Səbəniz xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyə Səcəli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 37 dərəcə isti olacaq. Gündüz cənub-qərb, şimal küləyi əsəcək. Dənizdə suyun istiliyi 27 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında temperatur 36 dərəcə olacaq bugün. Dağlıq rayonlarda 27. Arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək və gündüz əsasən yağmursuz olacaq.
Hər cür havada sizə ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzu edirəm. Hələlik saatın son xəbərləri.
Amerika qəbələ radiolokasiya stansiyasının birgə istifadəsindən imtina eləmir.
Jurnalist Müşfiq Hüseynovu 3 aylığa həbs eləyiblər.
Seçki vaxtı siyasi partiyalar istədikləri yerdə yox, imkan olan yerdə aksiyalar keçirə biləcəklər.
Bugün Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Kosova məsələsini Amerikada müzakirə eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Amerika qəbələ radiolokasiya stansiyasının birgə istifadəsindən imtina eləmir. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 belə deyib, bildirib ki, bu məsələ Azərbaycanla müzakirə olunmalıdır. Müzakirələr çərçivəsində müəyyənləşdirmək olar ki, qəbələ Erilis Amerikan raket əleyhinə sisteminin tələblərinə nə qədər cavab verir. Amma səfir deyib ki, qəbələ Erilis Çexiyədə və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemlərinin quraşdırılması planlarına alternativ olmayacaq. Qəbələ Erilisdən birgə istifadəni Amerikaya Rusiya təklif eləyib. Amerika Çexiyədə və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemlərini quraşdırmaq istəyir, Rusiya isə narahatdır ki, NATO Rusiyanın sərhədlərinə yaxınlaşır. Azərbaycan qəbələdəki Erilisi 10 illiyinə Rusiyaya icazə icarəyə verib.
Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini də Sergey Kislyak da dünən Bakıda əsasən qəbələ Erilis məsələsini müzakirə edib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Kislyak 2 gündür ki, Bakıdadır. Dünən o prezident İlham Əliyevlə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevlə görüşüb. Görüşlərdə regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərindən başqa Qarabağ məsələsi də müzakirə mövzusu olub. Kislyak deyib ki, Rusiya Minsk qrupunun üzv dövləti kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində maraqlıdır.
Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri isə Mitya Brayza isə gələn həftə Bakıya gələcək. Bunu AP agentliyinə Amerikan Azərbaycandakı səfirliyinin sözçüsü Jonathan Henik deyib. Brayza Bakıya Yerevandan gələcək. Henik deyib ki, Brayzanın regiona səfərinin əsas məqsədi həmsədr kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələr aparmaq deyil. Yerevanda və Bakıda keçiriləcək görüşlərdə əsasən ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunacaq. Amma Jonathan Henik deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli də danışıqların əsas mövzularından olacaq. ATT Minsk qrupunun həmsədirləri avqustun 2-sində Moskvada məsləhətləşmələr aparacaq. Həmin görüşə Amerikalı həmsədir Mitya Brayza da qatılacaq.
Nəsim rayon məhkəməsi Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov barədə 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Jurnalistin vəkili Vüqar Xaysayev Azadlıq radiosuna deyib ki, hökm qanunsuz və əsassızdır. Onlara heç bir sənəd təqdim eləməyiblər. Vəkil deyir, məsələ qaldırıblar ki, Müşfiq Hüseynov vərəm xəstəsidir, himayəsində 2 az yaşlı uşağı var. Buna görə də onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsin. Jurnalist Müşfiq Hüseynovu 3 gün qabaq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları saxlayıblar. Rəsmi məlumata görə jurnalisti rüşvət aldığı yerdə yaxalayıb. Özü bu ittihamla razılaşmır. Bu həbslə də Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin sayı 8-ə çatır.
Gələn il seçki ərəfəsində siyasi partiyalar istədikləri yerdə yox, imkan olan yerdə aksiya keçirə biləcəklər. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Ələsanov Trend agentliyinə müsahibəsində belə deyib. Ələsanov bildirib ki, indi Azərbaycan hökuməti və beynəlxalq qurumların sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunla bağlı təkliflərini müzakirə edirlər. Bu qanuna dəyişiklik müxalifət partiyaları və Avropa Şurasının Venesiya komissiyası istəyir.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika və Britaniyanın media mənsubları deyirlər ki, taliblərin girov götürdükləri 22 Koreyalıdan biri ilə danışa biliblər. CBS News deyir ki, müsahibə götürdükləri əsir qadın kömək istəyirmiş. Deyirmiş ki, o bir əsrlərdə özlərini yaxşı hiss eləmirlər. BBC də məlumat yayıb ki, o da buna bənzər bir müsahibə götürüb. Taliblər 23 Cənubi Koreyalını əsir götürmüşdülər, birini artıq öldürüblər. Tələb edirlər ki, Cənubi Koreya qoşununu geri çəksin, bir də Əfqanistan hökuməti həbsdə saxladığı yaraqları azadlığa buraxsın. Taliblər qarşı tərəfə bugün Bakı vaxtı ilə günorta 1-in yarısına kimi vaxt veriblər.
Gürcüstan rəsmiləri BMT-nin baş katibinin Abxaziya ilə bağlı hesabatını tənqid ediblər. Baş katib Ban Ki-moon Gürcüstanı və onun separatçı bölgəsi Abxaziyanı çağırmışdı ki, silahlı münaqişənin təkrarlanmaması üçün tədbirlər görsün. Ban Ki-moon deyirdi ki, Gürcüstan gənclər üçün düşərgəni münaqişə zonasından köçürsün. Gürcüstan münaqişələrinin həlli naziri David Bakradze isə deyib ki, Ban Ki-moon çağırışı diqqəti Abxaziyanın yekun statusu və qaçqınların geri qayıtması məsələsindən yayındırır.
Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Jeremic bugün Vaşinqtona gedir. O, dövlət katibi Kandaliza Rais ilə görüşəcək, Kosovanın gələcək statusunu müzakirə edəcək. Kosova, Serbiyanın əhalisi əsasən albanlar olan separatçı bölgəsidir. Amerika istəyir ki, Kosova müstəqil olsun. Serbiyada onun müttəfiqi də, Rusiyada bunun əleyhinədir. Serbiya deyir ki, Kosovaya ancaq geniş muxtariyyət verə bilərlər.
Moskva ümid edir ki, Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlük üçün danışıqları ilin axırına kimi yekunlaşdıracaq. Bunu Rusiyanın təşkilata üzvlüyü ilə bağlı danışıqlar qrupunun rəhbəri Maksim Medvedkov deyib. Rusiyanın iqtisadi göstəricilərinə görə irəlidə gedən ən böyük ölkəsi olsa da, Dünya Ticarət Təşkilatına üzv qəbul ola bilmir. Dünya Ticarət Təşkilatı qlobal ticarətin qaydalarını müəyyənləşdirir, həm də iqtisadi mübahisələrin beynəlxalq əlini təmin edir.
Bugün İraq liderləri siyasi böhrana necə son qoymağa müzakirə edəcəklər. İraqın prezidenti Cəlal Talabani, Şiyə baş nazir Nuri Əl-Maliki, Sünni vitse prezident Tariq Əl-Haşimi bir araya gələcəklər. Liderlər həm də konstitusiyaya düzəliş məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar.
Və adamlar hiss eləyəndə ki, onlara göz qoyan var, özlərini daha yaxşı aparırlar. Alman alimləri bunu American Science elm jurnalında yazıblar. Deyirlər ki, adamlar bunu onurla eləyirlər ki, cəmiyyət belə jesti qiymətləndirir. Hətta xeyriyyə qutusunun üzərində çəkilmiş göz şəkli də adama təsir eləyir ki, qutuya daha çox pul atsın. Bu xüsusiyyət bəzi heyvanlarda da müşahidə olunur.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan, Azadlıq Radiosu.saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək, Azadlıqda qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kimsə təhsil olmaq istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-a işləyib 8 dəqiqə Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Xatırladaq ki, Azadlıq Radiosuna indiki vaxtda 8-dən 9-a kimi təkcə Bakıda 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezlərində də qulaq asa bilərsiniz.
Bizə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan-Rusiya məsləhətləşmələri nəyə xidmət edir?
Gürcüstan niyə İraqda artıq vuruşmaq da istəyir?
Bağlı telefonu ucuz almaq niyə baş ağrıda bilər?
Və özünü dünyaya tanıtmaq indi çox asandır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və xəbər ətər verişi davam edir. Xəbərlərdə də dedik, Azərbaycan-Rusiya məsləhətləşmələri keçirilir və Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini də buna görə Bakıdadır. Daha əvvəl ilə Rusiyalı həmkarı Kislyakla görüşən Araz Əzimov Amerikada da məsləhətləşirdi.
Azərbaycan bir-biri ilə rəqib hesab olunan Rusiya ilə Amerikanın məsləhətləşmələri nəyə xidmət edir? Bundan Azərbaycana xeyri nədir, ziyanı nədir? Bütün bunlardan Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Rusiyanın və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirlikləri nümayəndələrinin dünənki məsləhətləşmələrində təhlükəsizlik məsələləri danışıqların əsas mövzusu olub. Bu danışıqların önündə isə raket əleyhinə müdafiə məsələsi dayanmışdı. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyak deyib ki, Azərbaycanlı həmkarı Araz Əzimovla danışıqlarda Rusiya prezidenti Putinin Azərbaycanda yerləşən və Rusiyanın icarəyə götürdüyü Qəbələ Erləsdən birgə istifadə haqqında təklifini də müzakirə ediblər. Kislyak deyib ki, bu mövzuda danışıqlar davam edəcək.
Təbii ki, bununla bağlı hələ çox məsələlər müzakirə ediləcək. Həm bizim Azərbaycanla dialoqda, həm Amerikalı tərəfdaşlarımızla və ümidvaram ki, başqa maraqlı tərəflərlə. Amma bizim indi Azərbaycana gələrək məsləhətləşmə aparmağımız çox vacib idi. Bizim söhbət çox faydalıdır.
Sergey Kislyak. Araz Əzimov isə deyib ki, rəsmi Bakı Qəbələ Erləsdən istifadənin detalları və şərtləri haqda Amerika və Rusiya müzakirələrində iştirak etməyi nəzərdə tutur. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orculu deyir ki, indi Azərbaycan öz siyasətində həm Qərblə, həm də Rusiya ilə balanslı siyasət qurur. Rusiya ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizlik danışıqları alqışlanmalıdır, ancaq Qarabağ probleminə görə ehtiyatı da əldən vermək olmaz.
Rusiya bu gün Azərbaycana daha cəlb edici təkliflər verməlidir. İqtisadi və maliyyə təklifləri Rusiya Azərbaycana verə bilməz. Rusiya Azərbaycana silah təklif edə bilər. Rusiya Dağlıq Qarabağı azad etməyə sövq edə bilər. Və son nəticədə Rusiya aldadacaq Azərbaycanı.
Ərəsdən Oruçlu. Prezident İlham Əliyev Sergey Kislyakla görüşündə deyib ki, Azərbaycanla Rusiya arasında bütün sahələrdə əməkdaşlıq bundan sonra da genişlənəcək.
Kəbirən dilavəri. Bu arada Azərbaycan kimi Amerika və NATO ilə əməkdaşlığa can atan, amma Rusiyanın da qonşusu olan Gürcüstan Birləşmiş Ştatların tərəfinə doğru daha bir addım da atıb. Gürcüstan İraqda Amerikanlarla bir yerdə vuruşmaq istəyir. Sülhməramlı kontingentini təkcə artırma yox, həm də döyüş əməliyyatlarında iştirak etmək istəyir.
Azərbaycanın qonşusunun bu cəhdi nəyə hesablanıb və 2000-dən çox gürcə əskəri İraq xalqına nə verə bilər? Röşən Rahiboğlu'dan eşidək.
1200-ə yaxın hərbi qulluqçusunun İraqda yerləşməsi ilə Gürcüstan ABŞ-da Böyük Britaniyadan sonra bu ölkədə hərbi qüvvəsinin böyüklüyünə görə 3-cü yerə çıxacaq. Amma Gürcüstanın İraqdakı rolu təkcə kəmiyyət baxımından deyil, habelə keyfiyyətcə də artır. 2004-cü ildən bu yana onun 800 hərbi qulluqçusu İraqda yerləşsə də cəbhə xəttində vuruşmayıb. İndən belə isə sayı 2000 nəfərə artan Gürcüstan qoşunları İraqın İranla həmsərhəd rayonlarında silah və başqa növ qaçaq mal daşınması ilə mübarizə aparacaq. Belə dəyişiklik Gürcüstan üçün siyasi cəhətdən çox vacibdir. Məsələ ondadır ki, İraq müharibəsinin başlandığı 2003-cü ildə ABŞ-ın rəhbərliyi ilə bu ölkədə vuruşan çox millətli koalisiya qüvvələri 49 ölkənin qoşunlarından ibarət olubsa, bugün onun tərkibində ancaq 25 ölkə qalır. Ölkələrin bir çoxu əsasən daxili təzyiqlər üzündən qoşunlarını tədricən İraqdan çıxarıblar. Gürcüstan NATO-da adlı təşkilatın sədri Şalva Piçxadze deyib ki, belə təmayül şəraitində Tbilisinin ABŞ-ın İraqdakı əməliyyatlarında iştirakını artırması, Gürcüstanın NATO-ya qoşulmasını dəstəkləyən Birləşmiş Ştatların nəzərində onun çəkisini artırır. Biz onu göstərmək istəyirik ki, NATO-ya üzv qəbul olunsaq, onlara həqiqi müttəfiq olaraq. Biz deyirik ki, sizə müttəfiq olmaq istəyirik, sizin üçün hər şeyə hazırıq. Amma əvəzində kömək edin ki, biz də NATO-ya üzv olaq. Ola bilsin ki, bunlar ölkə daxilində olan qüsurlara baxmayaraq bizə bəraət qazandıraq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ümidvar olduğunu bildirib ki, 2007-ci ildə üzvlüyə dəvət edilməzdən əvvəl son sınaq olan NATO-nun üzvlük əməliyyat planı proqramında onun ölkəsinə iştirak etməyə icazə verirlər.
Rəşan Rahiboğlu'nun söhbətini dinlədik. Xatırladaq ki, dünən sülhməramlı qüvvələr tərkibində İraqda xidmət edən 88 Azərbaycan hərbçisi vətənə qayıdıb. Onlar bir il idi ki, İraqın Hadita şəhərində elektrik stansiyasını mühafizə edirdilər. Hərbçilərin yerinə rotasiya qaydasında 88 nəfərdən ibarət başqa bir qrup göndərib Azərbaycan.
İndilik isə Bakıda saat 9-a işləyib 13 dəqiqə və xəbər ətərdə bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar, onu bilməyin sırasıdır.
Misir Mərdanovun nazirliyini yoxlayırlar, yazır Yeni Müsavat qəzeti.
Tarif Şurası bildirir ki, kommunal xidmətlərin qiyməti qalxmayacaq.
Seismik cəhətdən fəal regionlarda xırda təkanların olması normal haldır. Azərbaycan qəzeti yazır bunu.
Dünənki istilərdən bir nəfər Azərbaycan sakini dünyasını dəyişib və 3 nəfər də intihar eləyib.
Azərbaycanın tranzit kimi istifadə edən narkodəstə ifşa olunub. Bunu da bugünkü Ayna qəzeti yazır.
Və tərtərdə min yubqalar qadağan olundu. Azadlıq qəzeti belə iddia edir.
Qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM təzyiqlərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Və bir daha sabahınız xeyir və indi də bugünkü qəzetlərin yazdıqlarına keçək. Eko qəzeti yazır ki, kommunal xidmətlərin qiymətləri qalxmayacaq. Tarif Şurası belə bir açıqlama verib qəzetə. Tarif Şurasının rəsmisi Elşən Əsərov bununla bağlı qəzetə deyib ki, Eko qəzetinə deyib ki, bəzi kütlə informasiya vasitələrində kommunal xidmətlərin qiymətlərinin 4 qat, 8 qat qalxması ilə bağlı yazılanlar gülməlidir. Faktiki olaraq belə bir məsələ heç gündəlikdə də yoxdur. İndi kommunal xidmətin qiymətlərinin 4 qat, 8 qat qalxması ilə bağlı məsələ o ki qaldı çörək məsələsinə, çörək məsələsi də tarif şurasının heç gündəliyində olan məsələ deyil. Çünki tarif şurası dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlərə aid olmayan qiymətləri tənzimlənir və çörəyin qiymətləri də belə qiymətlərdəndir. Bunu Elşən Əsənov tarif şurasının katibi Eko qəzetinin müsahibəsində deyib.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası Təhsil Nazirliyində yoxlamalara başlayıb. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bu barədə məlumatın etibarlı mənbələrdən əldə edib. Mənbə deyib ki, yoxlamalar 3 saylı kar uşaqlar üçün Respublika xüsusi internat məktəbində baş vermiş korrupsiya qalmaqalından sonra həyata keçirilir. Qəzet öz şəhərini yazır, deyir ki, bu Təhsil Naziri Misir Mərdanovu vurmaq üçün imkan axtaran Ramiz Mehdiyevin əlində yaxşı bir şansdır. Yoxlamaların əsas səbəbi Ramiz Misir Mərdanovu vurmaqdır. Burada xalqın malını qorumaq və məktəblərin rüşvətdən təmizlənməsi istəyindən söhbət gedə bilməz. Deməli, Misir Mərdanov uzun illərdir Ramiz Mehdiyevin qara siyasındadır. Müxtəlif mənbələr təsdiq edir ki, aparat rəhbəri ayrı-ayrı vaxtlarda təhsil nazirini sıxışdırmağa nail nail olub. Bu baxımdan Ramiz Mehdiyev nazirin ən çox şikayət elədiyi və çəkindiyi qüvvədir. Bu illərdə ona gün verib ışıq verməyib. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
Yeni Müsavat qəzeti onu da yazır ki, dünənki istilərdən dünən tərtərdə bir nəfər sakin gün vurmadan ölüb. Trend agentliyinin yaydığı məlumatı dərc edib Müsavat qəzeti. Trend rayonunda 41 yaşlı bir kişi gün vurmadan dünyasında yaşayıb. Agentliyin bölgə müxbirinin verdiyi xəbərdə deyilirdi ki, rayonun Qaradağlı kənd sakini Səlim Kərimov otlaq sayəsində ot bitirmiş və gün vurmadan ölüb. Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğu indi araşdırma aparır. Dünən Azərbaycanda rekord istilər var idi. Hidrometeoroloqlar belə proqnozlaşdırırdılar və həkimlər isə məsələ görürlər ki, günün altına çıxmasınlar və qəzet həm də təcili tibbi yardım stansiyasına Bakıda əlaqə saxlayıb və Bakı şəhər təxirə salınmaz təcili tibbi yardım stansiyasından bildiriblər ki, dünənki istilərə baxmayaraq, dünən Bakıda bir nəfər də bu stansiyaya müraciət eləməyib və qəzetdə bir yazıda var ki, bir gündə 3 intihar olub, dünən Bakıda 74 yaşlı bir qoca, cənub bölgəsində isə bir qadınla bir gənc qız özünü öldürüblər. Axşam saatlarında Biləcər qəsəbəsində yerləşən Xəzir Mehmanxanasında məskunlaşan məcburi köçkün 74 yaşlı Ziba Məhəmmədqızı Süleymanova intihar edib. İlkin ehtimallara görə o bir neçə dəfə bunu eləmək istəyirmiş və indi də ondan sonra evdə nəzarətsiz buraxmında və nəzarətsiz qalan kimi o bu imkandan istifadə edib və intihar edib. Və Lənkəran rayonunun Şilavar kəndində də intihar hadisəsi baş verib. 63-cü il təvəllüdlü Abasər Nəzərov evin pləkənində kəndirlə özünü asıb və Lənkəran şəhər məhkəmə tibbi ekspertizası və patoloji anatomiya birliyindən bildiriblər ki, ilkin versiya kimi hadisəyə səbəb Nəzərovun əsəb sarsıntısı keçirməsi göstərilib.
Qarabağ məsələsini sentyabrda BMT-də müzakirə edəcəklər. Bunu da bugünkü qəzetlər yazıblar, amma burada verilişimiz yarıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra qəzetlərə dönərik.
Amerika Qəbələ radiolokasiya stansiyasının birgə istifadəsindən imtina eləmir. Amerika Azərbaycanın səfiri N4.
Jurnalist Müşfiq Hüseynovu 3 aylığına həbs ediblər. Rəsmi məlumata görə jurnalisti rüsvət aldığı yerdə yaxalayıblar, o özü bu ittihamla razılaşmır.
Seçki vaxtı siyasi partiyalar istədikləri yerdə yox, imkan olan yerlərdə aksiya keçirə biləcəklər. Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov.
Bugün Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Kosovo məsələsini Amerikada müzakirə edəcək. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Amerikanın dövlət katibi Kondoliza Rice ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dubinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumrusunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiomuz
hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətəri dinləyirsiniz və sərgəzətlər nədən yazır? Buyur, Ülviyyə.
Çox sağ olun ki, Azərbaycan torpaqlarının erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsi ilə bağlı məsələ BMT Baş Assambleyasının gündəliyinə daxil olunub. Sentyabrda bu məsələ müzakirəyə çıxarılacaq. APA-nın Amerika Bürosunun məlumatına görə Baş Assambleyanın gündəliyinə Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalına dair iki məsələnin daxil olunması bu ölkədəki erməni diasporunu ciddi narahat eləməyə başlayıb.
Və bugünkü Azadlıq qəzetində maraqlı bir yazıda var ki, Tərtər hökuməti mini yubqanı yasaqladı. İcra başçısı Vidadi İsayev qəzetin iddiasına görə bu məsələ ilə bağlı xüsusi müşavirə də keçirib və orada Tərtərdə mini yubqa geyinməyi qadağan eləməklə bağlı bu müşavirədə təkliflər olub və təkliflər də qəbul olub. Bu arada Tərtərdən qəzetin yazdığına görə başqa şikayətlər daxil olur və sakinlər narahatdırlar ki, onların müraciətlərinə su qıtlığı ilə bağlı, içməli su ilə bağlı müraciətlərinə baxılmır, amma min yubqa ilə bağlı xüsusi müşavirə də keçirilir. Bunu da Azadlıq qəzeti yazmışdı.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, son vaxtlar, deməli, zəlzələlər baş verir. 3-4 bal gücündə gün ərzində 6-7 təkan müşahidə olunur, amma bu normal haldır. Zəlzələ intensivləşib daha güclüsü gözlənilir kimi söz-söhbətlərin heç bir əsası yoxdur. Bu məlumatı Azərbaycan qəzeti Milli Elmlər Akademiyasının Seismoloji Xidmət Mərkəzindən alıb. Əksinə Seismoloji Xidmət Mərkəzindən deyiblər ki, bu fon səviyyəsi Azərbaycan üçün normal hesab olunur. Hər gün mütəmadi olan zəif təkanların xeyri var, nəinki ziyanı.
Bu ilin 27-sində çıxan səhər qəzetlərindən seçmələrimiz idi. Səhər xəbər ətəri axıra qədər qulaq assaz onları da biləcəksiniz ki,
Bahalı telefonu ucuz almaq niyə baş ağrıda bilər?
Və özünü dünyaya tanıtmaq indi çox asandır. Necə? Bunu verişimizə axıra qədər qulaqsız biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və bahalı telefonu ucuz aldım deyib sevinənlər tələsməyin. Bu yaxınlarda elə bir nəfər də sizi kimi sevinib, amma heç bir ildə keçməyib, özü də telefonu satandan sonra o sevincini burnundan gətiriblər. Səadət Akif qızının reportajında necəsini biləcəksiniz?
Mağazanın qabağında tanımadığım bir şəxs. Ya, əlində telefon satırdı. Mən də soruşdum, mənə qani eləyən qiymət dedi, mən də aldım ondan telefonu. Bir neçə ay özüm işlədəndən sonra özüm satdım. Üstündən 7 ay keçəndən sonra polislər gəldilər evə.
Elnur Bayramov deyir, o polis idarəsində bilib ki, bir neçə ay öncə aldığı mobil telefon oğurluğuymuş. Telefonu axtaran provider şirkət də onun nömrəsini qeydə alıb. Elnur deyir ki, o mobil telefonu oğurlanmadığını heç cür sübut edə bilməyib. Çünki onda nə telefonun sənədi olub, nə də aldığı adamı tanıyırmış ki, polisə nişan verə.
Məndən 100 dollar alandan sonra hər şey yoluna düşdü. Axırıncı və birinci səfər elə oldu ki, əldən telefon aldım.
Polis əməkdaşları deyirlər ki, Bakıda mobil telefon oğurluğu getdikcə artır. Elə oğurluq telefonun alıcılar da çoxalır. Keçmiş polis rəisi, polkovnik leytenant Mahmud Hacıyev deyir ki, maddi imkanı yüksək olmayanların əksəriyyəti mağazalarda baha qiymətə satılan mobil telefonların əldə ucuz satıldığını görəndə, onun oğurluq olub-olmamasına əhəmiyyət vermir. Heç bir sənəd də tələb eləmir.
Polis biraz acizlik göstərir şəxsiyyətindəki oğurluq qismində mobil telefon oğurluğuna qarşı.
Mahmud Hacıyev deyir ki, Bakıda mobil telefon oğurluğu ilə məşğul olan bir neçə mütəşəkkil dəstə var. Özü də bu dəstələr paytaxtın ayrı-ayrı ərazilərini özünküləşdiriblər. Yəni, bir dəstə o birinin ərazisinə girə bilməz. Keçmiş polis rəisinin sözlərinə görə, əsasən cibgirlərin məşğul olduğu mobil telefon oğurluğuna, adamların sıx toplaşdığı yerlərdə, nəqliyyatda, bazarlarda rast gəlinir. Mahmud Hacıyev deyir ki, telefon oğurları əsasən kişilərdir. Oğurlanan telefonlar üçün qara bazar işlənmiş mobil telefon alan mağazalarda. Bakıda söhbət elədiyim mağaza satıcılarının sözlərinə görə onların işləmiş telefonu almaq üçün sərt qaydaları var. Belə ki, kimsə mağazaya gəlib mobil telefonunu satmaq istəyirsə, ondan şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunur. Bakıya qeydiyyatı olmasa, onda alış-verişdən imtina edilir. Mahmud Hacıyev deyir ki, polis telefonun oğurlanması ilə bağlı ərizələrə bir o qədər də diqqət yetirmir.
Qərd orasındadır ki, vətəndaşlar polisə müraciət edəndə polis cinayət işini qaldırmır. Polis tərəfinin dəftərxanasında itmiş fakt kimi qeyd alınır, amma faktiki oğurluqdur.
Söhbət elədiyim sakinlərin də əksəriyyəti hesab edir ki, telefon itərsə və ya oğurlanarsa polisə müraciət etməyin mənası yoxdur.
Birincisi, telefon bitərsə də polisə müraciət eləmək lazım gələrsə də, hal-hazırda bizdə müasir elə bir texnologiya yoxdur ki, o telefonu axtarıb tapsınlar.
Yox, inanmıram tapılmağına. Çox isibdir, amma tapılmıyor.
Daxili İşlər Nazirliyindən isə deyirlər ki, telefon oğurluğu ilə bağlı onların bir çox uğurlu əməliyyatları olub. Oğurlar cəzalanıb, telefonlar zəyyələrinə qaytarılıb. Mobil telefonunu itirənlər də az deyil. Amma hələ gitmiş telefonun sahibinə qaytarılması Bakıda az rast gəlir.
Bir gün telefonumu açıqda itirdim. Bərk vurdum, telefon açıq oldu. Dedim, bu telefon mənimkidir. Hara deyirsən, qaytar da telefonumu. O da qaytarmadı.
İtirilmiş və ya uğurlanmış telefondakı nömrənin sürətinin çıxarılması, yaddaşındakı konturların bərpası mümkün olsa da, yaddaşdakı başqa telefon nömrələrini bərpa eləmək mümkün olmur. Mütəxəssislər onu da məsləhət görür ki, mobil telefonu itən və ya uğurlanan şəxs mütləq polisə rəsmi məlumat versin. Çünki itən və ya uğurlanan mobil telefon hansısa cinayət işində istifadə edilərsə, onda əşyanın sahibi kimi ondan cavab sora bilərlər.
Səadət Akif qızı 101.7 FM-də xəbərlər davam edir və yenə də xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun səhər verişini indiki vaxtda 8-dən 9-a kimi səhərlər orta dalğada da Azərbaycanın hər yerindən dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bizə bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytından da qulaq asa bilərsiniz. Bu səhər həm orta dalğada, həm FM-də siz xəbərlər başa çatan kimi tanımışlara qulaq asa biləcəksiniz.
Tanınmışlar.
Ümumiyyətlə, bizim mədəniyyətimiz azadlıq mədəniyyəti deyil, harmoniya mədəniyyəti. Vətəninin düşmanı var, cəmiyyətin düşmanları var. Onları özünə mən düşman sanırım. Rusiya bizə düşman olmasaydı, çox gözəl bir ölkə olardı. Yığdıq bu stipendiyanın 3-4 yoldaşla, getdik, gəzdik, Moskvanı gördük, adamların gördük. Bax, bu bizim ilk təcrübəmiz idi. Rusiya ordusunun Azərbaycandan çıxartması ən taliyyə yüklü məsələ idi Azərbaycan üçün. Onlar çox əmindilər ki, yenidən qayıdacaqlar, amma alınmadı. Mənə heç kəs lazım deyil, çamadanımı götürüb gedirəm.
Azadlıq Radiosunun tanımışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadədir. Dinləməyi unutmayın.
İlqar Rəsulun hazırladığı tanımışlara saat 9:25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz, amma indi biz də tanımışlardan danışacağıq. Çünki çox adam tanınmış olmaq, tanınmaq istəyir. Ən azından yaşadığı məhəllədə, şəhərdə, ölkədə.
Özdə bu indi o qədər də çətin deyil. Ulduz ola bilərsiniz, istəsəniz bircə gündə, bircə həftədə, bir qəpik də pul xərcləmədən istəsəniz klip də çəkdirə bilərsiniz, bunu bütün dünyaya da yaya da bilərsiniz. Necə? Kəbirən Dilavərdən eşitdik.
Mənə bütün dünyada baxırlar, mən məşhuram. Bu dünyada olanlar indi istəklərinə çatırlar. Söhbət YouTube kampaniyasının bütün dünyada tanınmaq istəyənlərə öz video roliklərini çəkib göndərməklə məşhurlaşmalarından gedir. Daha uzağa getmək istəyənlər isə burada öz video kanallarını da aça bilirlər. Tamaşaçılar isə bir-birləri ilə tanış olub əlaqə saxlayırlar. Bu, əsl geniş video blog sistemidir. Mütəxəssislər isə deyirlər ki, əsl kütləviliyə xidmət edən bir şeydir. Dünyanın bu başında oturub, o bir başındakı adamların həyatındakı maraqlı epizodları, yenilikləri görməyə doğru da maraqlıdır. Bir şey var ki, bu çəkilişlər professional deyil. Ancaq bu şərt deyil. Necə deyərlər, əsas yaxşı rəqs eləmək deyil, rəqs eləmək istəyidir. Ancaq şərt də var. Öz video roliklərini yerləşdirənlər sətir altı yazıb açar sözlə qoymalıdırlar ki, axtaranlar istədiklərini asan tapsınlar. İndi bu video roliklərə görə hər həftə 6 milyon tamaşaçı müraciət edir. Onlardan 50 milyonu video yazıya baxırlar. Hər gün isə 40 min yeni fayl əlavə olunur. Bu so deməkdir ki, bir video rolik azı 1000 dəfə baxırlar. Bəzi süjetlərin tamaşaçıları isə milyona çatır. İndi YouTube-un hit paradında Rəqsin İnkişafı adlı 6 dəqiqəlik rolik liderliyi eləyir. 2 ay ərzində ona düz 25 milyon dəfə baxıblar. Mütəxəssislər deyirlər ki, bu sistemə ən məşhur telekanallar da həsəd apara bilərlər. Ən maraqlısı odur ki, keçənlə qədər hələ bu xidmət haqqında işlən olmamışdı.
Kəbirən Dilavəri məşhur olmadan danışırdı. Xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun verişi saat 9-da da sizin görüşünüzə gələcək 101.7 FM-də. Amma bu dəfə və burada qonağımız olacaq bizim Seçki Monitoring Mərkəzi rəhbəri Anar Məmmədli. Çünki Seçki Monitoring Mərkəzi 2008-ci ilin prezident seçkiləri ilə bağlı yeni təkliflər hazırlayır.
Nədir bu təkliflər? İndidən seçkilərə hazırlaşmaqla bu təkliflər nəyi dəyişə bilər? Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli ilə bu barədə danışacağıq. Siz efirdən eşitdikləriniz materialların mətnini bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. azadlıqradiosu.az saytı sorğular forumlarda keçirir. Sorğumuzun sualını sizə deyir. Rüşvət tələbi ilə üzləşirsinizmi? Belə bir sualı qaldırıb Azadlıq Radiosu nöqtəs saytı ziyarətçilərimizin 68% böyük əksəriyyəti deyir ki, Azərbaycanda nə olursa, nə iş olursa olsun rüşvətsiz həll olunmur. Deməli 11% deyir ki, tələb eləsələr də məndən rüşvət tələb eləsələr də vermirəm. 9% deyir ki, qanunsuz bir xahiş olanda bəli rüşvət verirəm. 7% deyir ki, heç vaxt rüşvətlə razılaşmayıb. 5% ən az hesab edir ki, qanuni haqqımı tələb eləyəndə yox, rüşvətlə tələbi ilə üzləşməmişəm. Belə bir cavab verib. Xatırladaq ki, bu elmi sorğu deyil və yalnız orada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks elətdirir. Nəticələr ümumilikdə internet istifadəçilərinin hamısının və ya ictimaiyyətin mövqeyi kimi qəbul oluna bilməz. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı qaldırıb bu sualı rüşvət tələbi ilə üzləşmisinizmi? Siz də saytımıza gəlin, forumlarda, sorğularda iştirak edin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Xəbərlər isə davam edəcək, idman xəbərlərini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İlki çatdıracaq son idman xəbərlərini buyur İlki.
Çox sağ ol Ülver. Avqustun 2-sində UEFA Kubokunda ABU oyununda Ridi qəbul edəcək Neftçi komandası və Neftçi heyətini gücləndirməyə davam edir və Bakı komandası cümə günü Suriyalı forvad Abdul Fettah El Aqanı bir illik müqavilə bağlayacaqlar. Bugün düzdür, həmin oyunçu qabaqdakı Ridi ilə oyunda Neftçiyə kömək edə bilməyəcək. Əgər Neftçi UEFA Kubokunda növbəti mərhələyə keçsə, onda həmin Abdul Fettah El Aqa adlı oyunçu Neftçiyə kömək edə biləcək növbəti mərhələlərdə və UEFA Nizam İntizam Komitəsi elə UEFA qitə kuboklarında Azərbaycan təmsil edən Xəzər Lənkəran Dinam Xəzər Lənkəran oyunçusu ilə bağlı Emin Quliyevi 5 oyunluq cəzalandırmışdı və Xəzər Lənkəran indi Dinamo Zagreb ilə oyunda 5 oyunluq cəza alan Emin Quliyevin cəzası ilə razılaşmır və cəzanı yüngülləşdirmək üçün apellyasiya şikayətindən müraciət edib və həmin komandalar arasındakı cavab oyununda qırmızı vərəq alan Edmond Ntimau adlı oyunçu isə bir oyunluq cəzaya məruz qalıb. Və Azərbaycanın qadınlardan ibarət ABU Handball klubu Rusiya Açıq Kubokunun dalbadal 3-cü oyununda da ucuzub qrupda Georgi Varonov rəhbərliyə eləyir ABU Handball klubuna və bu dəfə Maykopun ABU Adil klubu önündə gücsüz olublar və Azərbaycan komandası öz qrupunda sonuncu oyununu 4-cü yeri hal-hazırda tur və sonuncu oyunu Qazaxıstan yığmasına qarşı keçirəcək bugün.
Çox sağ ol kim, bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. 9-un yarısıdır, əsas xəbərləri bir də işləyək.
Amerika Qəbələ Radiolokasiya İnstansiyasının birgə istifadəsindən imtina eləmir. Amerikan Azərbaycandakı səfiri N4.
Jurnalist Müşfiq Hüseynovu 3 aylığa həbs eləyiblər.
Seçki vaxtı siyasi partiyalar istədikləri yerdə yox, imkan olan yerlərdə aksiyalar keçirə biləcəklər. Prezident aparatının şöbə müdiri belə deyir.
Bugün Serbiyanın Xarici İşlər Nazirini Kosova məsələsini Amerikada müzakirə eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsan xəbərlər biraz geniş. Amerika Qəbələ Erləsin birgə istifadəsindən imtina eləmir. Amerikan Azərbaycanın səfiri N4 belə deyib. O bildirib ki, bu məsələ Azərbaycanla müzakirə olunmalıdır və müzakirələrdən sonra müəyyənləşdirmək olar ki, Qəbələ Erləs Amerikan raket əleyhinə sisteminin tələblərinə nə qədər cavab verir. Və səfir onu da qeyd edib ki, Qəbələ Erləs Çexiya və Polşada Amerikan raket əleyhinə müdafiə sistemlərinin quraşdırılması planlarına alternativ olmayacaq.
Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini də Sergey Kislyak da dünən Bakıda əsasən Qəbələ Erləs məsələsini müzakirə edib. Dünən Bakıda Rusiya və Azərbaycan arasında təhlükəsizlik məsləhətləşmələri keçirilib. Kislyak deyib ki, bizim indi Azərbaycana gələrək burada dostlarımızla məsləhətləşmələr aparmağımız çox vacibdir. Bu söhbət çox faydalıdır. İyulun 30-31-də Amerika-Rusiya məsləhətləşmələri keçiriləcək.
Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metro Braza gələn həftə Bakıya gələcək. Bunu Amerikan Bakıdakı səfirliyindən Jonathan Henick deyib. Henick onu qeyd edib ki, Metro Braza Bakıya Yervandan gəlsə də, amma Bakıdakı və Yervandakı səfərlərində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələr aparmayacaqlar. İki tərəfli münasibətlər müzakirə olunacaq.
Nəsimi rayon məhkəməsi bizim yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov barədə 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Jurnalistin vəkili Vüqar Xasayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, hökm qanunsuz və əsassızdır, olaraq heç bir sənəd təqdim eləməyiblər. Müşfiq Hüseynovu 3 gün qabaq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları saxlayıblar. Rəsmi məlumata görə jurnalisti rüşvət aldığı yerdə yaxalayıblar. Özü bu ittihamla razılaşmır. Sərhədsiz Reporterlar Təşkilatı isə Müşfiq Hüseynovun həbsi barədə məlumat toplamağa başlayıb. Bu haqda qurumun xəbər redaktoru Jean-François Julliard Azadlıq Radiosuna deyib. Amma hələlik təşkilat Müşfiq Hüseynovla bağlı ayrıca bəyanat verməyib.
Gələn seçki ərəfəsində siyasi partiyalar istədikləri yerlərdə yox, imkan olan yerlərdə aksiyalar keçirə biləcəklər. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbə müdiri Əli Həsənov belə deyib. Əli Həsənov bildirib ki, indi Azərbaycan hökuməti və beynəlxalq qurumların sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunla bağlı təkliflərini müzakirə edirlər. Bir şey xatırladaq ki, seçkilərdən saat 9-dakı verilişimizdə də danışacağıq. Anar Məhmədli Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri ilə, çünki Seçki Monitoring Mərkəzi məhz 2008-ci ildə ki, prezident seçkiləri ilə bağlı təklifləri hazırlayıb.
Xəbərlərin icmalı davam edir. Amerika və Britaniya media mənsubları deyirlər ki, taliblərin girov götürdükləri 22 koreyalıdan biri ilə danışa biliblər. CBS News deyir ki, müsahibə götürdükləri əsər qadın kömək istəyirmiş. Deyirmiş ki, o bir əsrlərdə özlərini yaxşı hiss eləmirlər. BBC də deyir ki, belə bir müsahibə alıb. Taliblər 23 Cənubi Koreyalını əsir götürmüşlər, artıq birini öldürüblər. Tələb edirlər ki, Cənubi Koreya qoşununu geri çəksin, bir də ki, Əfqanistan hökuməti həbsdə saxladığı yaraqları azadlığa buraxsın. Taliblər qarşı tərəfə bugün günorta 1-in yarısı kimi vaxt veriblər.
Gürcüstan rəsmiləri BMT-nin baş katibinin Abxaziya ilə bağlı hesabatını tənqid ediblər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Gürcüstanı və onun separatçı bölgəsi Abxaziyanı çağırmışdı ki, silahlı münaqişənin təkrarlanmaması üçün tədbirlər görsün və Gürcüstan gənclər üçün düşərgəni münaqişə zonasından köçürsün. Gürcüstan münaqişələrinin həlli naziri David Bakradze deyib ki, Ban Ki-moon çağırışı diqqəti Abxaziyanın yekun statusu və qaçqınların geri qayıtması məsələsindən yayındırır.
Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Jeremic bugün Vaşinqtona gedir. O dövlət katibi Kandaliza Rice ilə görüşəcək. Kosovanın gələcək statusunu müzakirə edəcək. Kosova Serbiyanın əhalisi əsasən Albanlar yaşayan separatçı bölgəsidir. Amerika istəyir ki, Kosova müstəqil olsun. Serbiyada, onun müttəfiqi Rusiyada bu planın əleyhinədir.
Və adamlar istəyəndə ki, onlara göz qoyan var, özlərini daha yaxşı aparırlar. Alman alimləri American Science elm jurnalında belə yazıblar, deyirlər ki, adamlar bunu ona görə eləyirlər ki, cəmiyyət belə jesti qiymətləndirir. Hətta xeyriyyə qutusunun üzərində çəkilən göz şəkli də adama təsir eləyir ki, qutuya daha çox pul atsınlar. Və bu xüsusiyyət heyvanlarda da müşahidə olunur, yazır alimlər.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. İndi də havadan xəbər tutaq. Gün ərzində hava dəyişkən bulutlu olacaq, yağmursuz keçəcək, gündüz cənub-qərb, sonra şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi 27 dərəcə olacaq Bakıda.
Azərbaycan rayonlarında isə temperatur 36 dərəcə olacaq, dağlıq rayonlarda 27. Arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək və gündüz əsasən rayonlarda yağmursuz olacaq.
Bu qədər. Hər cür havada sizə xoş xəbərlər eşitmək arzusu ilə Xəbər Ətərin birinci hissəsi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri tanınmışlar rubrikasından davam edəcək. Saat 9-da yenidən görüşünüzə gələcək.
9-da qonağımızla bir daha deyə görüşəcək, gələcək. Anar Məmmədli ilə seçkilərdən danışacaq. Bu 35 dəqiqənin sesində biz idi. İlki Məmmədov.
Ülviyə Əsədzadə. Saat 9-da 101.7 FM-də görüşənə qədər. Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Tanınmışlar.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı ixtisasca fizik olsa da, cəmiyyət onu daha çox siyasət adamı kimi tanıyır. O, Azərbaycanda Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarından biridir. Digər silahdaşları kimi tribunalardan çıxışları ilə yadda qalmasa da, təşkilatın kağız üzərində yaranmasında, yəni nizamnaməsinin və digər sənədlərinin ərsiyə gəlməsində az əməyi olmayıb. Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə isə o, eyni vaxtda Başnazirin müavini və Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri vəzifəsini daşıyıb. 1954-cü ildə Şəkidə anadan olub. Namizədlik dissertasiyasını Moskvada müdafiə edib. Hazırda PAR, İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir. Beləliklə, bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, politolog Hikmət Hacızadədir. Hikmət bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Siz də sağ olun.
Xalq cəbhəsinin yaradılması prosesində siz də iştirak eləmişsiniz. Özünüzü həmin prosesin hansı iştirakçılarından hesab eləyirsiniz?
Siz hansıları nəzərdə tutursunuz?
Yəni, orada vardı, deyək ki, kifayət qədər üzdə olan aktiv adamlar, hansılar ki, deyək ki, o tribunadan da daha çox danışırdılar. Və siz orada necə iştirak edirdiniz o prosesdə?
Mən tribunadan da, demək, danışmağa mənim, belə deyək, istedadım olmadı. Olmadı, özüm də istəmədim. Amma mən nəzəri işlə məşğul idim. Mən kağız-kağız işlə məşğul idim. Mən nizamnamə, məramnamə, Xalq Cəbhəsinin təbliği, onun strukturun nizamlanması, belə işlərlə məşğul idim. Gözə görünməyən, belə deyək.
Hikmət bəy, bax, o nizamnaməsini yazırdınız, yəni kağız-kağızla məşğul olurdunuz. Çox çəkmədi, deyək ki, bu hakimiyyətin dövrü. İndi müxtəlif fikirlər də səslənir. Əgər cəmiyyəti, siyasi cəmiyyəti qütblərə ayırsaq, bir qütb uzun çəksə daha yaxşı ola bilərdi deyirsə, ikinci qütb deyir ki, yaxşı ki uzun çəkmədi, yoxsa vəziyyət xarab ola bilərdi. Bu nədən irəli gəlirdi? Nizamnamə bəlkə düzgün yazılmamışdı, bəlkə o kağız-kağızın üzərində iş düz getməmişdi, yoxsa ona əməl olunmadı kifayət qədər?
Yox, bilirsiniz, birincisi siz burada yəni ayırdınız, siz Xalq Cəbhəsi təşkilatı dövrünü birləşdirdiniz Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövrünə, mən elə başa düşdüm. Bunlar başqa-başqa şeylərdir, çətin söhbətlərdir hamısı. Nizamnamə bilirsiniz, əlbəttə ki, köklü şəkildə olan vəziyyəti dəyişə bilməz. O çalışa nəsə eləyə, amma hər halda belə bir geniş kütlə, Xalq Cəbhəsi də demək geniş hərəkat idi. Öz mədəniyyəti hansı ki onda var, öz davranış qaydaları hansı ki onda var, onları demək nümayiş elətdirir. Kağıza sən deyən çox da baxmır. Həm də ki, əlbəttə ki, burada daxili amillərdən, daxili demokratiyanın zəifliyindən başqa xarici təzyiq də oldu bizə çox. Bizə Rusiyanın təzyiqi oldu, bizə İranın təzyiqi oldu, bizə Rusiya-Ermənistan hərbi alyansı qarşımızda dayanmışdı. Amma Azərbaycan tək başına qalmışdı. Azərbaycanı heç kəs dəstəkləmirdi. Yəni, uzaqdan belə yetimə can-can deyirlər, amma yaxın duran deyirlər. Nə Türkiyə yaxın durdu bizə, nə Amerika kömək elədi Ermənistandan Rusiya hücuma keçəndə. Bunlar da hamısı bizim o demokratik rejimi əlbəttə ki sarsıtdı və son nöqtədə suquta uğratdı.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri politolog Hikmət Hacızadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Hikmət bəy, bax, maraqlıdır. O dövrün adamları cəbhə hakimiyyəti dövründə vəzifələrdə oturdular və müəyyən işlər gördülər. Amma siz səfir getdiniz. Sözsüz ki, bunun özü də bir vəzifədir. Amma niyə, məsələn, siz səfir getdiniz və niyə həmin vaxt Azərbaycanla, deyək ki, ən çox problemi olan bir dövlətə səfir getdiniz? Rusiyanı nəzərdə tuturam.
Niyə mən getdim, bilirsiniz? Xalq cəbhəsinin rəhbərliyində demək olar ki, Rusiyanı məndən çox tanıyan yox idi. Rusiyada demək 6 il oxudum, stajirovkada, aspiranturada, Moskvadan kənarda, Serpxov, Puşina. Mən yaxşı tanıyırdım oranı, başa düşürdüm Rus hökumətinin motivlərini və o post əlbəttə ki, çox vacib məsələ idi. Ona görə mənə səfirdən başqa, başqa bir statusda verilmişdi. Mən başnazirin mavini idim və orada demək danışıqlar aparmağa demək mənə səlahiyyət verilmişdi, sazişlər imzalamağa mənə səlahiyyət verilmişdir. O da çox vacib idi, çünki SSR-in belə deyək o mirasını bir-birindən ayırmaq prosesi gedirdi. Ermənistan-Azərbaycan danışıqları gedirdi Moskvada. Azərbaycanın və SSR-inin borcu məsələsi gedirdi. Cürbəcür köhnə iqtisadi ilişkiləri yeni demək səviyyə qaldırmaq söhbəti, onlarla mən məşğul idim və mənim dövrümdə Rusiya ilə biz 32 saziş bağladıq. Çox operativ qaydada. Orada da müzakirə elədik, sənədlərin safçürük elədik, göndərdi Bakıya, razılıq aldıq, orada da imzaladıq, işlədi. Belə.
Hansı vaxt sazişin imzalanmasında daha çox problem var idi, bəlkə mübahisə oldu?
İki, deyək. Xüsusilə SSR borcu və Rus ordusunun Azərbaycandan çıxarılması. Əlbəttə ki, Rusiya ordusunun Azərbaycandan çıxartması ən vacib məsələ və ən taliyyə yüklü məsələ idi Azərbaycan üçün. Onu orada mən də danışıqlar apardım, amma əslində burada həll olundu. Burada Elçi bəy həll etdi onu çox böyük zülümlə, amma hər halda bu da çox tarixi bir məsələdir ki, ordu çıxdı.
Baxı, ordu məsələsini mən bir dəqiqə bir şey deyim. Mən bir vaxtlar Kürdistanda oldum və Kürdistan parlamentində olanda Kürcülər ən böyük nailiyyət kimi qiymətləndirdilər Azərbaycanın bu addımını və onlar deyirdilər ki, biz Gürcülər bunu bacara bilmədik. Həmin vaxtdan söhbət gedir. Bax, doğrudan da necə oldu ki, məhz Azərbaycandan, özü daha çox deyək ki, Rusiyanın özünün marağında olan bir məmləkət idi ki, burada qalsın onun qüvvələri.
Bilirsiniz, bu olduqca geniş bir mövzudur. Bu barədə disertasiyalar yazılır. Demək, keçən il bura bir Cambridge-də bir xanım gəlmişdi, doktor disertasiyasını yazırdı, Rusların Azərbaycandan çıxarılması. Bilirsiniz, vəziyyət belə idi. Demək, Azərbaycanda kütləvi anti-imperialist hal-əhval övqat var idi. Ruslara, demək, göz verib işıq vermirdi əhali. Nəinki, demək, bizim hökumətimiz. Hər yerdə təqib, hər yerdə nifrət. Yəni, bu ictimai fon. Bizim hökumətimiz də...
Ruslara yoxsa Rus hərbçilər?
Rus hərbçilər, üzr istəyirəm, üzr, çox üzr, Rus hərbçilər. Hökumətimiz də qəti idi bu fikirdə ki, Rus ordusu buradan çıxmalıdır. İlk növbədə elə qərar qəbul elədi ki, bu çağırış, orduya bu çağırış qutaranda növbəti çağırışçılar bizim sərhədimizi keçə bilməz. Qadağa qoyduq və beləliklə bu priziv qutaranda yeni priziv gələ bilmirdi. Ondan sonra Moskva özü çox xaos vəziyyətində idi. Əskərlərin, zabitlərin, generalların maaşı vaxtında gəlmir. Demək olar ki, onlar bir unudulmuş kimi bir vəziyyətdədir. Rusiya özü, demək, heç bilmir öz taleyinin, demək, sabahsı gününü. Bu zaman, demək, həm Azərbaycandan təzik, buradakı generalların, zabitlərin, özlərin buradan gedmək istəyi və Moskvadakı, demək, bax, xaos... Buna gətirib çıxartdı ki, nəhayət qərar qəbul elədilər ki, gəlin biz buradan çıxaq. Ola bilsin də ki, onların belə bir gizlin də qərarı vardı. Eybi yox, biz indi çıxırıq, pəncərədən qayıdacaq. Yəni, bir az sonra biz qayıdacaq. Onun cəhd oldu, bax, o Sürət Hüseynovun demək o üsyanı və s. s. və onlar çox əmindilər ki, yenidən qayıdacaqlar, amma alınmadı.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. FM.
Rüşvət bəy, bu proseslərdə iştirak eləmişsiniz, başqa proseslərdə sözsüz ki, ümumi götürəndə bax, həyatınızda ən vacib hadisə, dəyərli hadisə hansını hesab edirsiniz? Təkcə siyasi olmuyor.
Yox, çoxdur mənim, çox idi. Mən belə deyə bilmərəm ki, nəsə bir dönüş nöqtəsi vardı və mən orada nəsə o momenti yadıma gətirirəm, orada həyatım dəyişdi. Belə nöqtələr çox idi, deyə bilmərəm. Mən deyə bilmərəm ki, mən peşəmi seçəndə mən fizikam, fizfak qurtarmışam. Peşəmi seçəndə nəsə hansısa böyük bir fəlsəfi mən tragediya keçirdirdim. Ya məsəl üçün övlənəndə hansısa mən nə belə dramatik bir şey oldu. Yox, sevişdik, övləndik hamı kimi. Ya mən xal cəbhəsinə gələndə nəsə qeyri-adi bir şeydi. Yox, təbiətimdən gələn bir məsələ idi. Ya mən vəzifədə olanda nəsə mənim üçün bu böyük bir şeydi. Sadə bir moment idi həyatımda. İndi də belə dramatik nöqtə mən tapa bilmirəm.
Bəs Moskvaya ilk dəfə necə gedib çıxmışdınız? Rusiya ümumiyyətlə.
Rusiya, Moskvaya belə oldu da, mən tələbə olanda o vaxtı bizə yaxşı stipendiya verirlər. Təqaüd verirlər 40 manat. O 40 manat demək ayda təxminən Bakı-Moskva təyyarəsi də qiyməti 30 manat idi biletin, ya 36 manat idi. Yığdıq bu stipendiyanın 3-4 yoldaşla getdik gəzməyə. Gəldik Moskvaya, gəzdik, orada bir oteldə qalmağa yox idi imkan, bir ev tutduq, gəzdik, Moskvanı gördük, adamların gördük. Bax, bu bizim ilk təcrübəmiz idi. Gələn il getdik Leninqrada. Bax, belə gəzdik Rusiyanı. Sonra institutu qutaranda mən getdim stajirovkaya, stajor olduğum biofizika institutunda, Moskvanın biofizika institutunda, bu Moskvadan kənardı bir 100 kilometrə. Ondan sonra orada aspiranturanı bitirdim. Nəsə mən yaxşı tanıyıram Rusiyanı, qismən də belə deyək.
Nə sizin üçün maraqlı olur ora gedəndə?
İndi
Yoxsa səfir olmuşsunuz da, indi
səfir, səfirlik mənim üçün yəni qeyri-adi bir şey olmadı, deyil. Adi bir, yəni mənim həyatımın adi bir parçası. Amma Rusiya özü özlüyündə olduqca bir böyük ölkədir və o bir dəryadır. Yəni Rusiyada, Azərbaycana baxanda heç olmasa. Amerika əlbəttə ki, ondan üç dəfə böyük bir dəryadır. Amma Rusiya da bir aləmdir. Onun adamları, oradakı münasibətlər, oradakı elm, oradakı mədəniyyət, bunlar hamısı biz üçün olduqca vacib idi. Biz onlara yaxınlaşmalıydıq, öyrənməliydik. Çox yaxşı dostlarım da vardı, qaldı, dostluq da eləyirdik. Ruslarla da, başqa millətlərlə də. Nəsə, böyük bir şeydir də, yəni. Rusiya bizə düşman olmasaydı, çox gözəl bir ölkə olardı. Belə deyərdim.
Bəlkə heç düşmən deyil, sadəcə öz siyasətin yeridir.
O siyasəti düşmançılıqdır. onun siyasəti belədir ki, bizim şotumuza yaşamaq istəyir o. Belə.
Yaşaya bilirsinizsə, yoxsa?
Yox, yaşaya bilmir. Möhkəm durub hələ ki, Azərbaycan. Rusiya istəmir ki, Bakı Ceyhan olsun. Nəyə görə? Rusiya deyir ki, gəlin siz öz o borularınızı mənim ərazidən keçirdin ki, krant mənim əlimdə qalsın. İstəyəndə mən açayım, istəyəndə bağlayayım. Necə ki, Türkmənistan və Qazaxstan, Üzbəkistan nefti Rusiya vasitəsilə gedir. Kefləri istəyəndə açırlar krantı, kefləri istəyəndə bağlayırlar, qiyməti salırlar aşağı, yuxarı. Bax belə, nəyə görə bizim neftimiz oradan gedməlidir? Rusiya istəyir ki, biz dünya ilə Rusiya vasitəsilə təmasda olaq. Nəyə görə? Bax, indi qabaq SSR-in Olimpiya komandası vardı. Heç orada Azərbaycanlı vardı mı? İndi baxın, hər Olimpiyada da bizim gözəl idmançılarımız gözəl nailiyyətlər göstərir, qızıl medal gətirir və s. O bizə hamımıza şərəfdir. Yəni, belə şeylər var.
Hikmət bəy, özünüzün necə? Bax, dövlətinizin düşməni olduğunu dediniz də. Özünüzün necə? Düşməniniz yoxdur ki.
Mənim mi?
Şəxsi.
Şəxsi düşmanım demək olar ki, yoxdur. Mən elə gəlir. Amma vətənimin düşmanı var, cəmiyyətin düşmanları var. Onları özlərimə mən düşman salıram. O adamlar ki, özgələrinin hesabına yaşamaq istəyir, onlar mənim düşmanımdır. O adamlar ki, yalan işlədir, zor işlədir, onlar mənim düşmanımdır. Belə.
Bax, nə etməli bu cür düşmənlərlə? Sadəcə nifrət eləyib yekunlaşdırmalı, yoxsa hansısa
bir... Yox, yəni bunun min dənə yolu var. Onun belə momentdə Məhəmməd Peyğəmbərin bir məşhur kəlamı var. Deyirsən, şərlə rastlaşanda gərək vuruşasan onu ilə. Din iman bundadır. Vuruşa bilmirsənsə, taqətin yoxdur, onda danış heç olmasa. Danışa da bilmirsən, onda onu ürəyində saxla. Ürəyində saxla o nifrəti, nə vaxtsa bəlkə bir şey eləyə bildin, amma o deyir, dinin və imanın ən zəif bildəsidir. Vuruşmaq lazımdır, şərlə vuruşmaq lazımdır, əleyhinə danışmaq lazımdır, belə.
Hikmət bəy, azadlıq nədir sizin üçün?
Azadlıq mənim üçün hər şeydir, çox şeydir. Mən özüm azad insanam, azadlığı çox sevirəm. Belə deyək, mən uşaqlıqdan o hissi özümdə tapmışam və hamı da bunu görür, hərdən bu cəmaatı da qıcıqlandırır. Çünki mən heç cürə konformist demək həyat sürməmişəm və çoxluqla razılaşmamışam. Ancaq onun üçün ki, bu çoxluq belə deyir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, politoloq Hikmət Hacızadədir. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul.
Mən öz fikrimi demişəm, mən non-konformistam, belə deyək də, indi elmi dildə. Öz bildiyimi deyirəm, bu çoxluğun demək rəyinə baxmayaraq.
Bəzən adamlar öz hisslərini bildirməkdə çətinlik çəkirlər. Bax, sizin azadlığınız nə dərəcədə kömək edib ki, öz hissinizi deyə biləsiniz?
O azadlıq mənim hər addımıma demək yardımçı olur. Hər addımıma. İstənilən momentdə. Bilirsiniz, vəziyyət belə olur ki, uşaqlıqdan adam demək azadlıq o hissini tapır özündə və o çalışır öz azadlığını qorumağa, hərdən başqalarının demək ziyanına olur o. Vaxt gəldikcə o başa düşür ki, başqalarının azadlığı da vacibdir. Başdır onların azadlığını da qormağa. İlk öncə əlbəttə ki, o özünün azadlığını başa düşməlidir, dərk eləməlidir. Ondan sonra amma mütləq başqalarının azadlığını da duyur, cəmiyyətin azadlığını da, millətin azadlığını da, ailədə də, işdə də, hər yerdə azad insan təbii olaraq həmən bu azadlıq prinsipini ətrafına da yayır.
Sizcə bu Azərbaycanda daha kimlər azad adamlardılar?
Yəni, çoxdur azad adam, çoxdur. Yəni, burada yüzlərlə, minlərlə, yəni 2-3 min azad adam var.
8 milyona qarşı bu doğrudan mı çoxdur?
Yox, bu çox azdır. Bu çox azdır. Əlbəttə ki, qıtlıqdır bizdə Azərbaycanda. Ümumiyyətlə, bizim mədəniyyətimiz azadlıq mədəniyyəti deyil. O harmoniya mədəniyyətidir. Konflikt mədəniyyəti deyil, harmoniya mədəniyyətidir. Yəni, adam uyğunlaşmalıdır. Çoxluğun demək, rəyi ilə, fikri ilə, qayda qanunu ilə. Azadlıq mədəniyyəti, məsəl üçün, Amerikanın mədəniyyətidir. Hansı ki, hər bir kitabdan, hər bir anekdotdan, hər bir mahnıdan azadlıq iyi gəlir. Ki, mənəm, mən öz bildiyimi elədim, mən belə fikirləşdim, belə dedim. Məşhur o Frank Sinatra'nın da mahnısı var, My Way. Hamı oxuyur onu indi, Müslüm Ağamayev da oxuyurdu o vaxtı. Bu belə Amerikanın himni kimidir və mətni belədir ki, mənə heç kəs lazım deyil. Çamadanımı götürüb gedirəm öz həyatımı. Mən heç yerə süni şəkildə bağlanmamışam, hansısa səhv addımları atmamışam. Öz bildiyimi eləmişəm, öz mənliyimi qorumuşam və belə melodiya gedir.
Hikmət bəy, neçə yaşınız var?
Mən 54-cü ildənəm. 52.
Bax, sizin gəncliyinizlə, yeni yetməliyinizlə, indiki gəncliyi qarşı-qarşıya qoysaq, hansı-hansı məsələdə daha üstün ola bilər?
Bilirsiniz, indiki gənclərin imkanları çoxdur. Mən Sovet dövründə böyümüşəm, Brejnev dövründə böyümüşəm. Post-Stalin dövründə boyumuşam. Bizi üçün çox çətin idi. Dünyanı başa düşmək istəyən, azad, azadlığını duyan, özünü ifadə eləmək istəyən insana çox çətin idi. Çünki həm rəsmi ideologiya, həm ölkənin siyasəti, həm də Azərbaycan mədəniyyəti bunlar hamısının əleyhinə idilər. Elementar, bax, şəxsi azadlıqdan söhbət gedir. Bax, niyə belə geyinmisən, belə geyinməmsən? Bax, sən küçəyə də gedirsən, ya parkda oturmuşsan məsəl üçün. Bax, hansısa yaşlı adam sənə yaxınlaşıb başlayırdı leksiya oxumağa. Ha, belə şeylər vardı. İndi elə şey yoxdur. Əlbəttə ki, yaşlı adam gənc adamı görəndə, xoşuna gəlməyəndə o ürəyində nəsə deyinir. Amma deyər ki, yaxınlaşa başlasan leksiya oxumağa ki, bu nədir, bu nə saçdır, bu nə bığdır, bu nə açqidir. Belə oturma, belə danış. Bax, belə şeylər vardı. Qərb haqqında ümumiyyətlə hər bir informasiya yox idi, bağlanmışdı. Biz onu boğulmuş radio səslərlə eşidirdik, boğulan. Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi. Nəsə çox çətin zaman idi, amma hər halda yenə orada da azad adamlar var idi. O vaxtı onlar minlərlə yox, yüzlərlə idi ancaq. Onlarla idi. Hamı bir-birini tanıyırdı. Onlar nəsə axıra qədər dözdülər, kütləyə qovuşmadılar, öz individuallığını saxladılar və axırda qələbə də çaldılar. İndi ki, cavanlar, maşallah, bunlara nə söz deyən var, istər bu kinoya baxar, istər o ölkəyə gedər, istər bu kitabı oxuyar, istər bu şalvarı giyər, qabaq elə şey yox idi. Yox idi, hansısa relsə qoymuşdular adamları, hər adam bir tramvay kimi bir relsdən gedirdi.
Qələbə salmışdı.
Bəli, bəli. Bax, belə çox çətin.
Hansı musiqiyə daha çox meyillisiniz?
Ümumiyyətlə, mən musiqini çox sevirəm və sizə deyim ki, janrdan demək, aslı olmayaq, istedadlı musiqini mən demək sevirəm. Mən əlbəttə ki, musiqini başlamışam cazdan və rockdan demək yaxınlaşmağa. Muğam o vaxtı mənə olduqca çətin gəlirdi. Mən duyurdum ki, bu nəsə böyük başqa bir aləmdir. Mən onu axıra qədər başa düşmürəm və başa düşə də bilmərəm. İndiyə qədər də, əlbəttə ki, muğam içində böyüməyən adam onu axıra qədər başa düşə bilməz. Amma mən onun böyüklüyünü qəbul edirəm, qulaq asıram, klasik musiqisində qulaq asıram. Mən böyük kolleksiyam var. Mən özüm də tələbə vaxtı bizim bir ansamblımız vardı, rock ansamblımız vardı, özümüz çalırdıq, oynayırdıq belə.
Siz hansı alətdə çalırdınız?
Mən gitara çalırdım, solo gitara.
İndi arada çalırsın.
Çalıram, bəli.
Hansı mahnını çalırsınız?
Hansını istəyirsən? Heyva gülü. Nə istəyirsən? Frank Sinatra'nın My Way mahnısı. Çalıram. Ümumiyyətlə, musiqi evdə zənginlikdir. Və əsəbləri götürür. Bax, elə əsəbi momentlar olur. Adam bilmir neynəsi. Bəzi deyir ki, gedib bir araq içim, sakitləşim. Amma sən bir piyanina çal, bir, sən bir tardan, gitaradan bir, çal bir yarım saat. Görəsən necə sakitləşəcəksən.
Başqa nə? Şəkil çəkə bilmirsiniz məsələn? Ya?
Şəkil, foto şəkil çəkirəm, foto sənət xoşuma gəlir. İndi kinoya girişmişəm. Başlamışam o demək həvəskar kameralardan kilo çəkməyə, onları kompüterdən montaj eləməyə.
Evdə çəkirsən yoxsa
bayaq? Evdə, dostlarımla, çöldə, yəni.
Xanımınızla necə tanış olmuşsunuz?
Xanımla mən Moskvada tanış olmuşam. O da Azərbaycan aspirantı idi. Demək, Moskvada oxuyurdu o da. O biyoximik idi, mən biyofizik və tanış olduq, təxminən bir il belə adaxlı bazlıq oldu, sonra da evləndik.
Sizin yaşıtlarınız olan adamlar var. Deyək ki, adi Azərbaycan vətəndaşıdır. Yəni, heç bərkinə duranda azadlıq haqqında da fikirləşmir. Necə təsir bağışlayır sizə onların həyat tərzi? Ümumi yəni götürəndə bir...
Ümumi mən çox narazıyam bizim o sıravi vətəndaşdan. Mən görürəm ki, o aktiv deyil, ki, o vuruşmaq istəmir... O yenilik istəmir, o dəyişikliklərə pis baxır, o sakitlik istəyir, yenə harmoniya istəyir. Belə şəraitdə əlbəttə ki, müasir demokratik cəmiyyət dövlət qurula bilməz. Çünki demokratiya və bazar iqtisadiyyatı başqa keyfiyyətlər tələb edir insandan. Riski sevmək, hər şey üzrə vuruşmaq, hər şeydən narazı qalıb onu yaxşılaşdırmaq, yeni ideyalar, yeni təsiratlar dalınca qaçmaq, yenilik dalınca qaçmaq, dünyanı fəth etmək, dünyanı özü üçün açmaq. Əfsuslar olsun ki, bunlar bizdə olduqca azdır. Və bu, əlbəttə ki, əsas bizim o əyləcimizdir, tormozumuzdur.
Bax, bu cür fikirlərdən yaşayan Hikmət Hacızadənin maddi durumu necədir?
Maddi durumum gözəl deyil, amma durmuşuq da hələ ki. Mən tədqiqat işləri ilə məşğulam, kitablar yazıram, qanarar alıram, məqalələr yazıram, qanarar alıram. Maddi durum, yəni acından ölmürəm, belə deyək. Mənim maşınım zadım yoxdur, bahalı siqaret də çəkmirəm, yəni, amma indi neyiniyək de? Bizim taleyim, qismətimiz belədir.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun. Sağ
yormadım sizi?
Yox, yox, xoş idi. Sağ olun, sağ olun. Yes, there were times. I'm
I'm sure you knew. When I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall.
Söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, PAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.